Heipä hei ja tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelette Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Edellisessä jaksossa seikkailtiin syyrialaisessa kristillisyydessä ja tässä jaksossa olisi tarkoitus hieman jatkaa noissa tunnelmissa. Ja siellä oli edellisessä jaksossa muutamia tämmöisiä isoja nimiä esillä, näistä tämmöisiä tärkeitä teologeja, ja hiukan tässä maisemassa enemmän yritetään tänään seikkailla ja saada hiukan enemmän sitten vähän kuin lihaa siihen luiden ympärille, että mitä siellä oikein tuumaillaan. Ja näissä teemoissa kanssani seikkailee jälleen Syyriassa Juuso Mäkinen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiva olla.
Meillä oli kiinnostavia nostoja tosiaan edellisessä jaksossa ja muutamia tärkeiden veikkojen ajattelun äärellä sitä lyhyesti pysähdyttiin. Tänään joitakin isoja kihoja olisi sitten hyvä vähän koettaa lisää syventyä. Ainakin Efraim Syyrialainen oli erityisesti esille edellisessä jaksossa. Onko siitä hyvä lähteä liikkeelle vai otetaanko vauhtia jostakin kauempaa?
Ei, kyllä Efraim on tässä minun mielestä aika hyvä semmoinen ikkuna siihen, mitä se sitten vielä konkreettisemmin on, se syyrialainen kristillisyys. Siis Efraim oli, elämänkerran mukaan hän oli pakanapapin poika, mutta tutkijat nykyään hänen omista runoistaan päättelee, että hän ehkä pikemminkin olisi kyllä ollut kristittyjen vanhempien lapsi, syntynyt joskus 300-luvun alussa ja kuollut vuonna 373. Ja hänen elämänsä tapahtui kahdessa merkittävässä syyrialaisen kristillisyyden kaupungissa nimeltä Nisibis, eli Netsbin syyriaksi, ja Edessa, eli Orhai syyriaksi. Näistä Nisibis oli aluksi myöskin vielä niin kuin Rooman valtakunnan alueella, mutta se sitten Efraimin aikuisiällä erään persialaisten ja Rooman välisen sodan seurauksena sitten luovutettiin persialaisille ja sitten kaikki kaupungin kristityt karkotettiin ja silloin sitten Efraim siirtyi Nisibiksestä Edessaan, joka oli Syyrian kulttuurin ja myöskin kirkollinen keskus ja siellä hän sitten vaikutti viimeiset vuotensa. Meillä on Efraimilta semmoinen kokoelmakin kuin Nisibisläisiä hymnejä, ne on vielä kirjoitettu siellä Nisibiksessä ja sitten aika monet muut sitten Edessassa.
Tiedetäänkö, että minkälaisessa tehtävissä tai kutsumuksessa hän siellä taistelee? Onko hän vetäytyneenä kammionsa vai ratkooko hän pastorina seurakunnan ongelmia? Vai?
No siitä väliltä. Siis hän oli ilmeisesti diakoni. Eli tarkoittaa sitä, että se on vähän niin kuin nykyään tai apupapin ja sitten nykyään diakonin väliltä. Eli hän ei varsinaisesti esimerkiksi johtanut itse liturgiaa, mutta hänellä oli liturgisia tehtäviä ja sitten köyhien auttamista. Ja hän esimerkiksi on tämmöisiä hyvin ylistäviä runoja tehnyt näistä kaupunkien piispoista. Oli läheisissä suhteissa siis heihin, mutta ei varsinaisesti seurakunnan ainakaan tämmöinen johtava pastori. Mutta toisaalta hän on sitten myöskin piispojen luvalla myös saarnannut, eli tämmöinen apupappi voisi sanoa. Ja sitten hän on ollut myöskin hyvin voimakas tämmöinen liturginen uudistaja. Tuolla alueella Syyriassa oli tämmöinen Bar Daisan nimisen 200-luvun gnostikon lahko, ja sillä oli tapana, että naiskuorot esitti heidän palveluksissaan tai tilaisuuksissaan hymnejä, joissa sitten näitä Bar Daisanin oppeja levitettiin. Ja sitten Efraim otti tämän konseptin ja sitten kristillistisen. Eli hän rupesi järjestämään tämmöisen naiskuoron kirkkoon, ja sitten sanoitti sille hymnejä, joissa sitten harhaoppien sijaan tietysti oli oikeaa kristillistä opetusta. Ja nämä oli ilmeisesti hirveän suosittuja, että ihmiset tuli ihan katsomaan ihan vain sen taiteellisen arvon takia kuuntelemaan näitä lauluja. Ja sitten Efraim oli siellä se kuoronjohtaja, ja tätä kautta sitten hän niin kuin voitti ihmisiä takaisin kristillisen kirkon puolelle tai raittiin kirkon puolelle näistä lahkoista. Ja ilmeisesti ihan tämmöinen niin kuin kuorolaulu, että on niin kuin kaksi kuoroa, jotka vuorottelee, niin niin, tai tällä tavalla tämmöinen antifoninen laulutapa, joka sitten länteenkin on levinnyt, niin se on ilmeisesti täältä peräisin. Että seuraavana sunnuntaina, kun laulat psalmin antifonin, niin tiedä, että meillä ei ehkä olisi sitä ilman 300-luvun syyrialaisia.
Kiinnostava huomio. Edellisessä jaksossa oli esillä tämä ajatus siitä, että ihminen on hyvässä tapauksessa on pyhän hengen harppu. Ja oliko niin, että tämä ajatus palautuu juuri Efraimin teologiaan, tai hän on se ainakin erityisellä tavalla nostanut esiin?
Joo, kyllä. Hänellä näissä hymneissä, osittain myös näissä mittaan tehtyissä saarnoissa, varsinkin näissä hymneissä toistuu tosi paljon nämä tällaiset kuvat, joiden kautta se kristillinen sanoma välitetään. Ja yksi keskeinen on tämä, että rukoilija tai kristitty on kuin soitin, jota pyhä henki soittaa, tai hänen ruumiinsa on soitin, jota hänen sielunsa soittaa sitten pyhän hengen innoittamana. Ja siitä tuli myöskin tämä Efraimin oma lempinimi, että hän on Pyhän Hengen harppu, joka siis ei ole hänen itsensä itselleen antama, mutta se melkein sellaisenaan toistuu siellä runoissa niin, että se on aika ymmärrettävää, miksi se sitten vakiintui hänelle. Ja ehkä siihen tähän kuvaan liittyen on hyvä nostaa yksi syyriankielinen termi tässä esiin, tämmöinen kuin razaa, joka tarkoittaa salaisuutta, mutta se on hirveän laaja merkitykseltään Syyriassa. Se usein voi olla myös kuva tai vertaus tai mysteeri tai jopa sakramentti tai symboli. Se tavallaan tarkoittaa mitä tahansa asiaa, jolla voidaan ajatella olevan joku syvempi hengellinen merkitys. Eli esimerkiksi Efraim voisi nyt sanoa, että tämä harppu on niin kuin razaa, salaisuus tai tämmöinen vertaus ihmisestä. Tai että hän vaikka vertaa Kristuksen oppia viiniin. Viini on eräänlainen razaa, vertaus siitä, miten Jeesuksen sana vaikuttaa. Se juovuttaa hengellä, se tekee pelkureista rohkeita, se saa unohtamaan menneisyyden rikkomukset, se tekee sellaista oikeanlaista hävyttömyyttä sanoa totuus ja niin edespäin. Siis tällaisten kuvien kautta välitetään se kristillinen sanoma. Ja sitten tietysti näissä varsinaisissa sakramenteissa, jota myös kutsutaan tällä samalla nimellä razaa, kaste, ehtoollinen, niin siinä sitten vielä hyvin todellisesti näiden luotujen välineiden kautta tulee sitten Herran pelastusteot, eli uudesti syntyminen ja Herran ruumiin ja veren nauttiminen. Ja tällä tavalla ikään kuin se koko uskoelämän hahmottaminen on tämmöistä kuvallista tai näiden niin kuin vertausten kautta, mutta se ei todella tarkoita jotain niin kuin epätodellista, että puhutaan vertauksista, vaan ikään kuin siinä on se ajatus, että koska Jumala on maailman Herra, niin kaikki luotu jollain tavalla heijastaa luojan suuruutta silloin, kun ihmisellä vain on pyhän hengen puhdistama silmä nähdä se. Eli tämä on se yksi Efraimin teologian semmoinen keskeinen juju.
Joo, noin kuvallisuudesta oli viimeksi jonkun verran puhetta, ja se on kiinnostava teema siis sillä tavalla, että kun jos katsoo kirkkohistorian valossa, niin tämä tietty vertauskuvallisuus on eri aikoina esillä sillä tavalla, että niin kuin viimeksi puhuttiin siitä, että mä ajattelin, että meillä on joku hyvä homileettisesti saarnaamisen kannalta käyttää paljon hyödyksi ja myös oppia tämmöisestä, mitä voisi kuvata syyrialaisena maisemana tai mitä tyypillistä vaikka afrahat persialaiselle. Ja tällä tavalla. Ja sitten toinen kysymys on taas se, että siinä on myös se riski, että ne voivat mennä överiksi ikään kuin, että kristillistä teologiaa väärällä tavalla johdetaan myös tällä kuvien kautta. Ja se on sitten varmaan toisen jakson paikka pohtia vaikka sitä, että miten, millä tavalla Luther keskustelee, vaikka sitten tämä uskonpuhdistus keskustelee silloisten teologian tekemisen kanssa, missä oltiin menty joissakin kirkon tulkinnan elementeissä aika niin kuin väärällä tavalla vertauskuvallisuuteen. Siis juuri se, ehkä siis se asettaminen, että mikä on homileettista sovellussa seurakunnalle teksteistä, että he voisivat tulla myös syvemmin, ja mikä taas sitten ehkä ongelmallisella tavalla nousee väärällä tavalla. Että se kirjaimellinen merkitys katoaa, sillä jonkun verran on kuitenkin sitä jo varhainkin semmoista pyrkimystä tai taipumusta teologiassa, että joskus se tekstien kirjaimellinen merkitys katoaa ikään kuin taakse. ja se kuva ja näin, niin siitä tulee ainoastaan tärkeä. Ja tämähän on semmoinen kuin teologian syvä juonne. Mä en tiedä, onko nyt aina paras paikka siihen pysähtyä, ja aina sitten voi teologian kinttupolulta mennä minne vaan, mutta tämä on kiinnostava teema, kyllä.
Ja ehkä mä voisin tuohon jatkaa sillä tavalla, että kyllä tuo on ihan olennainen huomio myös ihan syyrialaisia isiä ajatellen. Me voidaan tässä kohta mennä vielä tarkemmin vaikka muutamiin kaste- ja ehtoolliskuviin tai Jumalan tuntemiseen liittyviin kuviin, jotka on onnistuneita ja hyviä. Mutta sitten kyllä se näilläkin kavereilla välillä myös menee pieleen, koska siis tämmöinen kuvallinen ajatteluhan on hyvä niin kauan kuin se on raittiin uskon mukaista, raittiin uskon opin mukaista. Mutta sitten, jos tämä raitis uskooppi ei olekaan, jos se ei olekaan kaikilta osin raitis, niin sitten ne kuvat voi olla niin kuin harhaanjohtavia. Ja yksi oikein konkreettinen esimerkki on mariologia. Eli näillä syyrialaisilla isillä jo Efraimilla Maria, meidän Herramme äiti, nousee semmoisella tavalla esiin, joka on epäterve. Että täällä Syyriassa ruvettiin Mariaa palvomaan ja ihannoimaan semmoisella tavalla, joka lännessä saavutettiin vasta 600-luvulla, siis 300 vuotta myöhemmin. Ja se tulee juuri tällä tavalla, että kun Aadam ja Kristus rinnastetaan, niin kuin Raamattukin rinnastaa, niin sitten aika luontevasti on rinnastaa sitten Eeva ja neitsyt Maria. Ja sekin voi olla vielä ihan ok, jos se pysyy aisoissa, mutta Efraimilla jo se ei pysy aisoissa, että siitä tulee jo suorastaan näin, että Maria niinkö sovittaa tai hyvittää tai tekee niinku vastaliikkeen niinku äitinsä rikkomukselle. Et siinä tulee ihan tämmöinen, että Maria jollain tavalla osallistuu siihen meidän pelastamiseen semmoisella tavalla, joka on epäkristillinen. Että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuus ja veri ei säily semmoisella tavalla keskuksessa, kun sen tulisi.
Ja toi on hyvä huomio myös tämmöistä, missä kirkollinen traditio voi helposti johtaa harhaa. Mariologia on varmaan kuin erinomainen esimerkki siitä, että jos tutkii mariologian historiaa ja sitä kirkollista kehitystä, niin siis kyllähän kun vahvaa mariologiakin kannattavat nyt vaikka itäisestä kirkosta, he tunnustaa ihan auliisti, että se raamattu aineisto ei oikeastaan ole siihen. Että se on Että käytännössä se on sit juuri tämmöistä muutamien kuvien kautta, mistä lähtee se ajatus kehittymään. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin sitten tulee siihen raamattuaineistoon, missä puhutaan Mariasta autuaana. Ja siihen positiiviseen esimerkkiin, minkä hän meille antaa, niin rupeaa tulee tätä taivaan kuningatar-kuvaa ja tällä tavalla, joka rupeaa sitten ohjaa myös sillä tavalla teologiaa. Sisältöä ongelmallisesti.
Joo, kyllä. Jos ottaisiin nyt ihan näitä positiivisia juttuja, mitä täältä löytyy, niin esimerkiksi kasteesta voisi nostaa esiin sellaisen, että näillä syyrialaisilla isillä tavallaan niin kuin tässä varhaisessa vaiheessa, niin siinä opissa ihmisestä, antropologiassa on tavallaan semmoinen ajatus, että ihmisessä on tämmöinen pyhän hengen kokoinen paikka, joka on jäänyt sitten tyhjäksi syntin lankeemuksessa. Siihen voi joskus liittyä epäterveitäkin painotuksia, mutta siis tavallaan näin niin kuin yleisenä kuvana se on ihan niin kuin oikea. Ja näin niille ei korostu samalla tavalla kuin näillä kreikankielisillä isillä tämmöinen ajatus, että niin kuin sielun kuolemattomuus on jotenkin niin kuin hirveän olennainen juttu ja jotenkin ruumi ylösnousemus melkein unohdetaan, vaan että näillä on tosi voimakas semmoinen ajatus, että jopa, että sielu välttämättä kuoleman jälkeen ei ehkä edes oikein tiedä paljon mitään, mutta pyhä henki, jonka ihminen on saanut kasteessa, muistaa ihmisen ja sitten herättää hänen ruumiinsa sitten tuomiopäivänä ylös ja yhdistää jälleen sielu ja sitten ihminen on niin kuin kokonainen, hänellä on pyhä henki ja sielu ja ruumis. Ja siinä tulee, niin kuin, meidän ei tarvitse kaikkea ostaa niin kuin tätä, että sielut ei tiedä kuoleman jälkeen mitään, mutta se mikä siellä on niin kuin hyvä on se, että pyhän hengen saaminen liittyy voimakkaasti kasteeseen. Ja sitten se, että ruumiin ylösnousemus on hyvin korosteinen näiden Tatianoksella, Afrahatilla, Efraimilla, näillä varhaisilla isillä. Että se on niin kuin se kristityn kiintopiste. Että ei niinkään tämmöinen, että päästään tästä aineellisuudesta pois johonkin sielun olemiseen Jumalassa ennen ylösnousemusta, vaan se lopullinen ja varsinainen autuus, mitä me odotamme, on todella ruumiin ylösnousemus ja pääsy Herramme luo paratiisiin. Ja ajattelin, että se on semmoinen, mikä voi meitä kyllä rohkaista, että lihan ylösnousemusta odotamme, toki ilman syntiä, mutta kuitenkin tämä aineellisuus uudistetaan meillä Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauteen.
Eli onko niin, että sieltä avautuu tämmöinen vahva sakramentaalinen maisema?
Joo, kyllä. Se esimerkiksi näkyy tässä kasteessa sillä tavalla, että siellä on esimerkiksi ilmeisesti ollut tämmöinen niin kuin voimakas pyhän hengen avuksi huutaminen ennen sitä varsinaista kastetta. Ja sitten siihen on liittynyt joku öljyllä voitelu ennen sitä kastamista, kun taas niin kuin ortodoksella ja roomalaiskatolisilla on niin kuin se öljyllä voitelu ollut kasteen jälkeen, ja sitten siitä on tullut tämä mirhan voitelu tai konfirmaatio. Eli näillä varhaisilla syyrialaisilla se enemmänkin on näin, että kun ihminen on ikään kuin vailla pyhää henkeä, huudetaan Jumalaa antamaan henkiä, voidellaan öljyllä sen hengen tulon merkiksi ja sitten kastetaan. Ja nyt hän on todella hengen saanut ja hän on niin kuin kokonainen ihminen. Ja sitten kun hän kuolee, niin sitten myöskin pyhä henki muistaa hänet ja sitten nostaa hänet tuomiopäivänä sitten kuolleista ja vie autuuteen.
Joo, kasteteologia, se on tunnetusti myös kristikunnassa vahvasti jakava teema ja on jostain ymmärtänyt tätäkin ohjelmaa saattaa kuunnella jotkut sellaiset, jotka eivät välttämättä kuulu luterilaiseen kirkkoon ja myös kasteteologisia eroja. Mutta kun pysähtyy kirkon historian äärelle ja katsoo vaikka näitä varhaisia vuosisatoja ja aika pitkälle, kun sitä katsoo, niin siellä on isillä on jos jonkinlaista erimielisyyttä, ristiriitaa, painotusta. Monesti kiistellään, mutta yksi sellainen asia, mistä he vaikuttaa, että on niin kuin hyvin laajalti, kun tullaan lännestä sitten tämän niin kuin miten pitkälle tahansa itään, mistä tullaan samaa mieltä, niin on se, että kasteessa tullaan Jumalan valtakunnan jäseniksi, missä pyhä henki lahjoitetaan. Ja se on niin kuin semmoinen, mistä on hyvin vaikea yrittää jotakin muuta esimerkkiä kirkon opetuksesta löytää. Ja se on niin kuin itsessään kaikkia niiden ristiriitojenkin äärellä. Se on niin kuin aika väkevä asia ja todistus sieltä. Ja mä kyllä ajattelen, että jokaisen, joka sitten, jos kuuluu semmoiseen kirkkokuntaan, jossa tämä halutaan kieltää tai kasteesta puhutaan enemmän vaan, että mitä se ei ole, tai sitten peräti kielletään lapsikaste tai se, että siinä olisi joku sisällöllinen merkitys, että se on vaan tunnustusteko, niin kyllä se, mä ajattelen, että se on niin kuin pakottaa aika vakavaa tutkiskelua myös tämän historiallisen tosiasian äärellä.
Joo. Kasteesta varmaan aika luontevaa jatkaa ehtoolliseen. Nostasin siitä kaksi tämmöistä tärkeää kuvaa esiin. Yksi on tämä, että kun Raamatun toinen jae sanoi, että Jumalan henki leijaili vetten kasvoilla niin, tai vetten yllä, liiteli vetten yllä, se hebrean sana, mitä siinä käytetään syyriaksi, se sama sana tarkoittaa hautomista. Ja sitten tämä on siellä syyrian kielessä Raamatussa, että Jumalan henki hautoi niin kuin veden yllä. Ja sitten tästä tuli aika varhain tämmöinen tekninen termi konsekraatiolle. Että ajatus oli näin, että pappi, kun hän toimittaa liturgiaa, niin sitten pyhää henkeä myöskin kutsutaan siihen ehtoollisaineiden päälle. Hän ikään kuin hautoo, laskeutuu alas ja hautoo niin, että näistä ehtoollisaineista tulee Jeesuksen ruumis ja veri niin kuin luomisessa tämä pyhän hengen hautominen antoi vesille sitten voiman tuottaa elävät olennot ja niin edespäin. Pyhä henki loi elämää, niin samalla tavalla sitten sakramenttia vietettäessä pyhä henki laskeutuu alas ja sitten antaa leivästä ja viinistä tulla meidän Herramme Jeesuksen ruumiin ja veren elämän antavan ruumiin ja veren. Toinen tämmöinen keskeinen raamattukuva, mitä ehtoollista käytetään, on Jesaja 6, tai Jesajan kutsumus näky, ja jossa on tämä pyhä hymni, jota serafit veisaa, ja sitten siellä Jesaja kauhistuu, että kun hän näkee sitten Kristuksen istuvan korkealla istuimella, niin että hänellä on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on sillä kansalla, jonka keskellä hän asuu, niin sitten eräs näistä serafeista lähtee lentämään ja ottaa alttarilta tulisen hiilen pihdeillä ja kuljettaa ja sitten koskettaa sillä Jesajan huulia ja sanoo, että niin kuin tämä on nyt koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun syntisi sovitettu ja velkasi pois. Ja nyt koko tämä kuva on näille syyrialaisille isille semmoinen kuva siitä, mitä ehtoollinen on. Että se tulinen hiili on kuva ehtoollisleivästä. Että niin kuin siinä on se kivi tai se hiili, hiilen palanen, niin samoin siinä on se leipä. Ja sitten samoin kuin siinä hiilessä hehkuu se tuli, niin samoin ehtoollisleivässä palaa niin Kristuksen ruumiin tuli tai Kristuksen jumaluuden tuli. Siis hän on se itse se tuli ja henki, joka siinä on läsnä. Ja se ei ole tämmöinen symbolistinen juttu nyt, että kun he käyttää tätä sanaa tuli tai henki, vaan se kuvaa vaan sitä, miten tässä nämä kaksi yhdistyy ja sitten se toinen antaa toisen kautta sitten sen vaikutuksensa, niin kuin se tuli sytyttää hiilen, niin sitten samoin läsnä oleva Jeesuksen ruumis täyttää tämän leivän ja sitten välittää sen leivän kautta sitten tulee meille. Ja mä voisin tästä itse asiassa lukeakin tämmöisen käännöksen erästä Efraimin hymnistä. Ennen kuin tämän luen vielä, niin selitän yhden termin, mikä tässä esiintyy, eli valvojat, valvovat. Se on Syyriassa ja Arameassa tämmöinen termi, joka tarkoittaa enkeleitä, koska ne ei nuku toisin kuin me ihmiset. Luen tämmöisen, tämä on hymnit uskosta tutkistelijoita, eli areolaisia vastaan, kymppi ja sitten sieltä muutama säkeistö, jossa Efraim rukoilee näin, tämä Jesaja 6 on se tausta. Sinun leivässäsi on kätkettynä henki, jota ei voi syödä. Sinun viinissäsi asuu tuli, jota ei voi juoda. Henki leivässä, tuli viinissä, käsittämättömiä ihmeitä, jotka huulemme saavat ottaa vastaan. Kun Herra laskeutui alas maahan kuolevaisten luo, hän loi heistä uuden luomuksen. Samoin kuin valvojiin, hän sekoitti kuolevaisiinkin henkeä ja tulta, jotta hekin olisivat tulisia ja hengellisiä kätketysti. Serafi ei koskenut hiileen sormillaan, hän vain koskemalla koski sillä Jesajan suuta. Hän ei tarttunut siihen eikä syönyt sitä, mutta meille Herramme on sallinut molemmat. Hengellisille valvojille ruumiillisten ruokaa kantoi Abraham ja he söivät. Mikä suuren Herramme uusi ihme, nyt hän syöttää ja juottaa ruumiillisille tulta ja henkeä. Tuli laskeutui kerran Jumalan vihasta syntisten päälle ja söi heidät. Nyt armollisen tuli laskeutuu leipään ja asuu siinä. Tulen sijasta, joka söi ihmisiä, syökää te tulta leivässä, niin te saatte elämän. Koska Elian uhreille laskeutui tuli ja söi ne, myötätunnon tulesta tuli meille elämän uhri. Tuli söi kerran uhrit, ja nyt me syömme sinun tulesi, sinun uhrissasi, oi Herramme. Tämmönen.
Joo, onpa hieno kuvaus ja tässä melkein niin kuin herkistyy pohdiskelusta, että jostakin nyt miettii vaikka sitten omaa kirkollista taustaa ja sitä lähetyshiippakunnan hengellistä todellisuutta, missä eletään ja julistuksen kulttuuria ja teologiaa, niin itselle on ollut valtava rakas tämä kuva juuri siis Jesaja kutosen kautta yhdistettynä ehtoollisteologiaan. Ja, mutta enpä tullut oikeastaan koskaan ajatelleeksi enempää, että mistä se tulee. Siis tässäkin niin kuin jonkinlaisen kirkollisen tradition olen omaksunut, ja nyt täytyy niin kuin sulkeutua kammioon tai tänne vaatekaappiin tutkimaan, että miten tämä kuvan käyttö esimerkiksi laajemmin kirkon historiassa elää tai luterilaisessa traditiossa. En osaa siitä pitkää esseitä kirjoittaa. Mutta samalla niin kuin ihana huomata, että semmoinen, mikä niin kuin, siis niin kuin itse meille julistuksessa käytössä, tätä ajatus ja kuva siitä, niin miten varhaisiin kristilliseen todellisuuteen ja traditioon se on kuulunut. Ja myös se, että miten ehtoollisteologian äärellä, että monille, juuri jos ei ole avautunut ehtoollisen merkitys, ja sitten saa syttyä juuri se lamppu siihen, pyhäkön lamppu, niin kuin oli
Varhebreus sano.
Tämä teologinen opus, niin että miten jokin ehtoollisella pisarakin Kristuksen verta saa olla puhdistamassa ja antaa synti anteeksi anna, niin kuin tämä kuva siitä Jesaja ja hiilitemppelistä. Ja jos tämä saa syttyä meidän Jumalan palvelukseen ja ehtoollisesti jollakin äärellä, mikä erilainen vinkkeli siihen saa avautua, että mitä tapahtuu, kuin että jos sä ajatellut, että tämä on tämmöinen vai, kun me tässä nyt vähän muistellaan, mistä on puuttunut se linkki siihen, että Jumala on läsnä ja antaa itsensä. Kiitos tästä nostosta varhaiselta vuosilta. Täytyy tuumata myös, että miten se on historiassa elänyt, mutta että on, jotenkin
Joo.
se on tännekin lähetyshiippakunnan periferioihin kantautunut.
Mä voisin vielä lyhyesti kommentoida tätä pätkää, jonka mä luin. Siinä oli muutama muukin semmoinen Efraimin runoudelle tyypillinen juttu, että siis tässä on koko ajan tämmöinen vertaillaan asioita, niin kuin tässä oli tämä enkelit ja ihmiset. Että enkeli ei saanut koskea eikä syödä, ja me saadaan sekä koskea että syödä. Ja sitten Abraham ruokki enkeleitä, ja nyt me saadaankin syödä sellaista ruokaa ja juoda semmoinen juoma, jota enkelitkään ei saa syödä ja juoda. Ja sitten myös tämä tuli teema tässä, että niin kuin kuvana Herran Jeesuksen ruumiista ja jumaluudesta, niin sitten se tässä myöskin rinnastuu sitten tuleen, joka tuhosi Sodoman, ja sitten tuleen, joka kulutti Elian uhrit. Ja sitten meillä onkin semmoinen tuli, joka antaa niin kuin meille osallisuuden tulesta Jumalasta. Meillä onkin semmoinen pelastava tuli. Ja tuli syö jumalattomat ja me syödään tuli. Siis kaikki tämmöiset niin kuin asioiden kääntely eri puolilta ja nämä Raamatun kertomusten tämmöinen nopea tahtinen ja hyvin syvällinen rinnastaminen. Tämä on niin kuin juuri Efraimia tyypillisimmillään ja syyrialaista runoutta tyypillisimmillään. No ehkä mä voisin vielä, voitaisiin vielä mennä lyhyesti tuohon, mitä Efraim puhuu Kristuksen inkarnaatiosta ja sitten Raamatun inkarnatorisuudesta. Ja sitten mä ajattelin vielä yksi hyvä teema voisi olla tämä rukoilijana Jumalan oikeudenmukaisuuden ja hyvyyden välisessä jännitteessä. Et mä ajattelin, että tässä olisi aika hyviä semmoisia raamattuoppia, kristologia ja sitten lain ja evankeliumin teemoja, mitä Efraimin runoudesta nousee.
No niin, kuulostaa hyvältä. Mihin lähdetään Efraimin kanssa?
No mennään ensin siihen inkarnaatioon, että Efraim käyttää tällaista kuvaa, joka sitten on jäänyt voimakkaasti elämään muilla myöhemmillä syyrialaisilla, että jumaluutta, Jumalaa verrataan usein rannattomaan, pohjattomaan, äärettömään ja tutkimattomaan valtamereen. Ja se ajatus on se, että se, joka tutkii tätä merta, se hukkuu. Sä et voi käsittää sitä, heittäydy siihen, niin sinä kuolet. Mutta sitten se ajatus on se, että näin käy myös niille, jotka tutkii Jumalaa niin kuin ilman nöyryyttä. Ja erityisesti Efraim kritisoi tästä arejolaisia, jotka on tietävinä, miten poika syntyi isästä ja on sen takia vähäisempi kuin isä. Niin Efraim sanoi, että te olette juuri tämmöisiä houkkia, jotka heittäydytte tänne mereen ja hukutte. Mutta se, mitä ihmisen pitäisi tehdä, on, että hän pitäisi astua laivaan. Että kun sä astut laivalle, niin tästä jumaluuden rannattomasta merestä tuleekin semmoinen, että se kantaakin sinua. Ja tämä on tietysti niin kuin kuva inkarnaatiosta, että Kristuksen ihmisyys on se laiva. Astu siihen, niin silloin voit kulkukauppiaana turvallisesti matkustaa tällä jumaluuden merellä ja etsiä sitten kalliita helmiä, eli elää kristillisesti ja vaihtaa sitten, hankkia se ikuinen autuus. Tästä puhuttiin tästä tekojen oppiaspektista, että tämän voi silleen tulkita myös niin kuin väärin ja välillä, niin sen tekeekin, mutta tavallaan tämä kuva, että Jumala on tutkimaton paitsi Kristuksen ihmisyydessä ja alentumisessaan, ja silloin ihminen voi saada siitä hyödyn ja siunauksen, niin että se on todella, todella kaunis ja oikea kuva.
Onko niin tosiaan, että onko tämä Efraimin kautta tämä muuten ollut tyypillistä syyrialaisessa kristillisyydessä, koska
joo, siis se jää sitten niinku näissä myöhemmissä sukupolvissa elämään. Mä en tiedä, että ennen Efraimia siitä olisi puhuttu. Toki siitä ei kauhean monta ukkoa ole säilynytkään sitä ennen, mutta siitä tulee sitten tämmöinen, että sitä käyttää kaikki sen jälkeen tätä samaa kuvaa.
Joo, koska itselleni tämä on siis Abraham persialainen käyttää tämmöistä kuvaa pyhästä hengestä ja ihmisen osuudesta hänestä, siis on kuin että pyhä henki on kuin aurinko, jonka säteistä tulee osalliseksi. Ja sitten toisaalta meri, jota ei voi jakaa karsinoihin. Siis tavallaan, että Jumala on jotakin semmoiset, että me emme pysty hallitsemaan sitä, että emme pysty täysin täysin jakava. Tässä on kyse, mitä ihminen tulee osalliseksi, mutta sitten tässä on tämä kiinnostava, jos on tämä Efraimin kuva myös siitä, että sä voit ikään kuin vaan hyväksyä, ottaa vastaan, olla turva, missä sä voit mennä sillä tässä laivassa, mutta et miten sä et tuhoudu.
Ja tämä sama ajatus tästä tuhoutumisesta, että Jeesuksen, siinä, että Jumalan sana tuli ihmiseksi, siinä on se laiva, se turva, se tapa lähestyä Jumalaa, niin se saman ajatuksen Efraim sit soveltaa myöskin Raamattuun. Ja sanoo, että pyhät kirjoitukset on myös tällaiset, että nämä tutkistelijat, tämmöiset, jotka niin kuin näsä viisaasti ja rikki viisaasti lähestyy Jumalaa, niin saa hänestä kuoleman ja saa Raamatusta kuoleman ja tempoo niin kuin Raamatun lauseet erilleen toisistaan ja sen takia vaan niin kuin tuhoaa kaiken ja itsekin tuhoutuu. Mutta sitten se oikea tapa lähestyä Raamattua on se, että Jumala siinä samalla tavalla kuin Kristuksen ihmiseksi tulossa laskeutuu alas ja pukeutuu ihmisen kieleen. Ja sitten kun sinä niin kuin tähän heikkouteen suostut ja tätä heikkoutta lähestyt niin kuin nöyränä, niin silloin nämä kaksi testamenttia, vanha ja uusi testamentti, todella antaa sulle elämän. Ja sitten hänellä on hyvin kauniita tämmöisiä hymnejä, joissa hän sitten just asettaa vastakkain kirkon, joka pitää kiinni Raamatun kokonaisuudesta, ja sitten nämä harhaoppiset, jotka runtelee sen Raamatun rikki. Ja siinä tulee myöskin implisiittisenä kyllä sitten tämä, että Raamattu on inspiroitu Jumalan sana, se on selkeä, se on riittävä, se on täydellinen siinä, mitä se meille ilmoittaa. Kaikki olennainen on siinä sanottu. Esimerkiksi tämmöisen säkeistön voisin lukea hymneistä harhaoppia vastaan toisesta hymnistä, jossa Efraim sanoo näin, ja vertaa siis Raamattua ruumiiseen, joka täytyy sitten säilyttää eheänä. Sua kirkko ilahduttaa tämä totuuden ruumis, jäseniltään järjestetty, sanoissaan eheä, lupauksiltaan uskottava, voitoissaan kruunattu. Totuus on korottanut sen pään korkealle, kaksi testamenttia ovat sen levitetyt kädet, apostolit ovat sen aistit, profeetat, vanhurskaat ja oikeamieliset sen jäsenet.
Voiko siis tiivistää, että Efraimilta on hankala lukea liberaaliteologian alkeita?
Joo. On, juuri näin. Ja tavallaan myöskin siinä on, niin kuin, siinä ei ole tällaista vielä, että ikään kuin kirkko ja Raamattu silleen eriytyy, että meillä pitää olla, niin kuin kirkolla pitää olla Raamatun lisäksi sitten muuten myöskin nämä kirjoittamattomat traditiot ja tällä tavalla, vaan pikemminkin hän hyvin voimakkaasti sanoo sen, että vain kirkko pitää uskollisesti koko Raamatun totuuden ruumiin niin kuin turmeltumattomana, että tässä on kaikki ja voi sitä, joka siitä jotain ottaa pois tai jotain siihen lisää.
Joo.
Voitaisiin sitten vielä mennä tähän lain ja evankeliumin teemaan, josta mainittiin. Mielelläni rinnastan niin tämän syyrialaisten isien yhden jutun, että he siis usein kuvaa rukoilijaa näin, että hän on Jumalan vanhurskauden tai oikeudenmukaisuuden ja sitten Jumalan hyvyyden tai armon välisessä jännitteessä. Siis he kokee hyvin voimakkaasti näin, että hän, joka on oikeudenmukainen ja jonka me olemme vihoittaneet synnellämme, on samalla ainoa, joka voi meitä armahtaa ja sen myös tekee. Eli siinä usein niin kuin, ikään kuin kuvataan oikeudenmukaisuutta, joka on niin kuin, tulossa tuhoamaan minut syntieni takia ja sitten vedotaan, että kuitenkin hyvyys rukoilee minun puolestani, Jumalan armo vetoaa ja himmailee tätä hänen vanhurskauttaan ja armahtaa minut ja me paetaan se Jumalan laupeuden turviin. Jumalan oikeudenmukaista tuomiota. Ja tämä sitten usein liitetään heillä vielä tähän kuvaan lääkäristä, että Jumala on hyvä lääkäri, Kristus on hyvä lääkäri. Lääkäri voi näyttää hirvittävältä ja voi käyttää satuttavia lääkkeitä tai veitsenviiltoja, mutta hän tekee kaiken parantaakseen sairaan. Ja sitten aina ne Jumalan lupaukset on vielä suurempia kuin ne hänen uhkauksensa. Ja nämä ei tietysti sanota sitä näin, että tässä on kyse lain ja evankeliumin erosta, mutta siis siitähän tässä on juuri kyse, että se sama ihmisen kokemus olla syntisenä ja tuomion tunto tunnossaan ja sitten samalla se pakeneminen Jeesuksen haavojen turviin, niin se on tässä usein sitten toistuva teema.
Joo, kiinnostava huomio, vaikka sieltä puuttuu tämä käsitteellisesti sitä ja pueta näin, niin asiahan sinänsä kuulostaa tutulta. Ja olet nostanut monenlaista esiin Efraimilta ja ollut tajuntaa laajentavaa. Näin pysähtyä täytyy varoa, ettei nuoriso ymmärrä ihan väärin, että mistä on kyse. Mutta ehkä jos jotenkin loppukaneetteina on ollut paljon hyviä nostoja, hyödyllistä ja kauniita hengellisiä kuvia ja varmasti hyödyksi. Ehkä voi myös kysyä sillä tavalla, että mitä siinä on semmoista, mitä varoa. Mikä siinä on meille luterilaisina vaikeaa tai hankalaa, tai jos joku innostuu Efraimia tutkailemaan, niin mitään ikään kuin hyvä huomioida, että missä Efraim ei nyt niin kuin hiukan hankalaan tulokulmaan päätyy joidenkin teemojen
Joo.
äärellä.
No mariologiasta me jo puhuttiinkin, mutta sitten siis koko syyrialaista traditiota leimaa kyllä semmoinen syntiopin ohuus verrattuna meille Augustinuksen oppilaille. Ja sitten siihen liittyy voimakas ihmisen vapaan tahdon korostus. Se on niin kuin ymmärrettävää siinä ympäristössä, koska siellä oli todella paljon kohtalon uskoa sekä gnostilaisilla lahkoilla että sitten niin kuin kaldealaisessa pakanuudessa ja kreikkalaisessa pakanuudessa ja niin edespäin, mutta että se vapaa tahto, ikään kuin Efraim tarjoaa sitä monta kertaa omissa hymneissään semmoisena ikään kuin ratkaisuna melkein kaikkiin teologisiin ongelmiin, niin se ei kyllä todella ole sitä oikeasti.
Eli tämmöinen korostunut itäinen piirre näkyy tässä
Ja,
suhteessa sieltä.
joo, kyllä. Ja sitten sehän tuo siihen semmoinen tietyn ambivalenssin, koska sitten kuitenkin se rukoilija itse ei kehtaa kauheasti prassailla omalla vapaalla tahdollaan, kun hän tuntee itsessään syntisyyden. Ja sitten tulee semmoinen jännä ambivalenssi, että yhtä aikaa niin kuin on niin mahtavaa, kun meillä on tämä vapaa tahto, ja sitten yhtä aikaa kuitenkin rukoilija itse sanoo, että armahda minua syntistä, että miten minun käy. Se on niin kuin jännä, että ikään kuin näkee, että okei, että sitten kun tämä nöyryys jää pois, niin sitten voi tulla niitä härskejä juttuja, joita vastaan sitten Luther niin kuin reagoi, että munkit vie kaikki mukana taivaaseen, kun ne on mahdottomasti hyviä tekoja ylimääräisenä. Mutta tässä vaiheessa ikään kuin se epäterve teologia ja sitten se oikea kokemus omasta heikkoudesta elää siellä rinnan ja vähän niin kuin vääntää kättä, että kumpi näistä sitten lopulta pääsee voitolle. Ja mä ajattelin, että tähän liittyy myöskin sitten se piirre, että kun nämä kaverit kokee oman arvottomuuden ja tietää Jumalan armon suuruuden, ja sitten on tämä tekojen oppi mukana sekoittuneena, niin sitten sieltä tulee Efraimilla ja sitten myöskin varsinkin Iisak Niniveläisellä näitä spekulaatioita, että voisiko olla niin, että kun ei kukaan voi tietää, onko riittävän hyvää paratiisiin, niin voisiko olla niin, että Herran armo ulottuisi tuonpuoleisessakin vielä jotenkin sinne paratiisin ulkopuolellekin. Että jotenkin Jumalan laupeuden kastepisarat sitten tihkuu jopa kadotukseen asti. Tai siis tämmöisiä spekulaatioita siitä sitten tulee, kun synti ja armo ja tekojen oppi sekoittuu. Ja sitten voisin ehkä vielä nostaa esille sen, mitä puhuttiin aiemmassa jaksossa näistä mietiskelyistä ja sisäänpäin kääntymisestä, niin sitten se ei tule Efraimilla, se tulee sitten myöhemmässä munkkitraditiossa täällä jonkin verran tämmöinen, että ikään kuin pelastuksesta tulee kuva, että ihmisen on niin kuin hiljennettävä sielunsa, jotta se voisi heijastaa Jumalaa häiriintymättä. Ja tavallaan, josta tulee tämmöinen, että sisäisellä hiljentymisellä minusta tulee niin kuin Jumalan kantaja, niin sitten tietysti jokainen mielen kuohunta sitten asettaa kyseenalaiseksi, että olenko minä armossa. Ja silloin käytännössä myöskään inkarnaatiota ja Jeesuksen kärsimystä ja vanhurskauttamista ja sakramentteja ei tarvita. Periaatteessa riittää vaan se, kun sielu onnistuu hiljentymään. Ja näin ollen sitten islamilainen mystiikka on jossain määrin sitten lainannut ihan käsitteitä syyrialaismunkeilta. Eli kaikessa tässä niin kuin näkyy semmoinen juttu, että miten on niin kuin hyvää ja huonoa sekaisin ja kuinka tärkeää se onkaan, että meillä on sitten evankeliumi selkeänä. Ja yksi, missä se sitten käytännössä näkyy, on se, että Paavali on hirveän vähän lainattu näiden syyrialaisten teksteissä. Että tässä suhteessa sitten Ambrosius ja Augustinus ja koko lännen kirkko ja varsinkin Luther ja luterilaiset on vahvoilla, koska meillä Paavali on aina ollut paljon luettu ja paljon puhuttu. Ja roomalaiskirja on kyllä siinä se, joka näille syyrialaisillekin voisi osoittaa raittiimman tien sitten Herran Jeesuksen työhön, että hän on se meidän vanhurskautemme, jolla me Jumalalle kelpaamme nyt ja viimeisellä tuomiolla.
Jota kiinnostava toi kilvotteluteema, mistä oli tosiaan puhetta edellisessä jaksossa, ja juuri se, että on hyvä ja huono sekaisin, ja paljon myös vaikuttaa, että minkälaista vinkkelistä sitä lukee. Mä ajattelin vaikka nyt, jos omasta puserosta käsin sitä katsoo, niin nämä niin kuin älylaitteiden ja kissavideoiden ääretä tekisi välillä tosi hyvä opetella vähän lisää hiljentymää, ja saisi vielä äänieristetyt seinät, niin helpottaisi. Ja äänieristetyn työhuoneen, sekin helpottaisi. Mutta sitten jos siitä väärällä tavalla, että miten tähän pystyy ja tälle järjestäytymään, hiljentymään ja tällä tavalla kasvamaan, tuleekin jollakin tavalla väärällä tavalla kristillisyyden mittari tai jopa pelastuksen asia, niin sitten ollaan taas niin kuin aika ongelmallisessa kehikossa.
Joo, kyllä.
Hei, ollut kiinnostava. Näihin pysähtyy. Tässä on monenlaista, mitä ottaa sukan varteen, ja toivon, että se voi rikastuttaa myös monen kuuntelijan hengellistä elämää ja laajentaa kristillistä teologian karttaa, mitä maailman ja historian asioita sinne piirtyy, ja ehkä myös sitten omassa hengellisessä traditiossa pysähtymäinen äärellä, että miten, mistä kaukaa moni asia kulkeutuu, ja miten myös vaikkapa tällainen kuvien käyttö saarnaamisessa voi toivon mukaan olla myös sinulle tuttu, joka käyt vaikka myös lähetyshiippakunnan seurakunnassa. Ja ei muuta kuin myös terkut meidän pastoreille, iloa ja intoa kaikkea tutkailuun ja myös oman saarnaamisen työstämiseen. Ja joka et ole vielä käynyt, niin tervetuloa tutustumaan. Kiitos Juuso tästä, ja jatketaan kuuntelijoiden kanssa teologia metsäpolulla ja karttapaikoilla jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!